คำถามมีอยู่อย่างนี้ท่านผู้ชมเราจะมีระบาดรอบที่4หรือเปล่านี่คือรอบที่3รอบที่3เนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นหมู่เป็นจ่าด้วยเหตุนี้รัฐบาลถึงเร่งฉีดวัคซีนพยายามให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้แล้วก็ผมไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายวิธีการนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไปกัดติดอีกเดี๋ยวติ่งลุงตู่หรือติ่งทั้งหลายนี่ก็มาว่าผมอีกเป็นเพียงแต่ผมพูดสั้นๆก็แล้วกันฮะว่าการกระทําเรื่องวัคซีนตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันนี้ยังไม่หยุดสร้างความสับสนให้กับประชาชนอยู่ท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยองค์กรอนามัยโลกเนี่ยประกาศให้โรคระบาดสายพันธุ์อินเดียเนี่ยเป็นตัวกลายพันธุ์ที่น่ากังวลระดับโลกผมพูดไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมจริงๆภาษาแถวบ้านผมก็คือน่ากลัวชิบหายแต่ภาษาขององค์กรอนามัยโลกเขาคงไม่กล้าพูดอย่างแรงๆอย่างขนาดนั้นนะฮะโค้ดของโรคระบาดสายพันธุ์อินเดียคือ B.1.617 B.1.617 นะฮะได้ถูกเพิ่มเติมเข้าไปแล้วในบัญชีกลายพันธุ์อีก3ตัวซึ่งประกอบด้วยอังกฤษบราซิลแล้วก็แอฟริกาใต้คำถามมีอยู่นี้ฮะตัวกลายพันธุ์เหล่านี้ท่านผู้ชมอาจจะมีอันตรายมากกว่าไวรัสตัวเดิมแพร่กระจายเชื้อง่ายกว่ามีความรุนแรงกว่าและสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้ด้วยแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปองค์กรอนามัยโลกพูดมานะว่าที่จะตีผลการศึกษาดังกล่าวว่าจะหลบหลีกวัคซีนได้มากกว่าแค่ไหนตอนนี้เนี่ยโรคระบาดสายพันธุ์อินเดียเนี่ยกำลังล้อมประเทศไทยอยู่ท่านผู้ชมดูในแผนที่จะเห็นว่าสีเขียวคืออินเดียสีปูนคือประเทศไทยถูกขั้นกลางด้วยพม่าปัจจุบันตอนนี้พม่าก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดนะไม่มีเวลามาดูแลโควิดใครจะติดโควิดตายก็ช่างมันขอให้ทหารมีอำนาจอยู่ต่อไปก็แล้วกันนะฮะเราประกาศไม่ให้คนอินเดียเข้าประเทศไทยแต่ท่านผู้ชมครับโควิดโรคระบาดสายพันธุ์อินเดียแพร่ระบาดไปแล้วท่านผู้ชมกว่า20ประเทศทั่วโลกทั้งอังกฤษก็เจอแล้วอเมริกาก็เจอแล้วสิงคโปร์ก็เจอแล้วนะเพื่อนบ้านของเราในกัมพูชาก็เจอแล้วเวียดนามก็เจอแล้วก็คือสายพันธุ์อินเดียเราไม่ต้องไปกังวลกับคนอินเดียที่บินเข้ามาในประเทศไทยเรารู้ตัวตนเราป้องกันได้เราต้องมากังวลกับเรื่องแรงงานต่างด้าวของประเทศเพื่อนบ้านที่ลักลอบเข้ามาผ่านเส้นทางธรรมชาติรวมไปถึงแรงงานไทยที่ลักลอบออกไปตามอำเภอใจจ่ายเงินไปเพียงไม่เท่าไหร่ท่านผู้ชมครับความบัดซบของข้าราชการไทยที่สร้างโรคระบาดนี้ยังไม่ทันหายเลยขบวนการค้ามนุษย์ลักลอบเข้าเมืองก็ยังเฟื่องฟูอยู่ไม่มีตกหล่นเลยแม้แต่เดียวผมยกตัวอย่างกรณีแม่สายท่านผู้ชมจำแม่สายได้ไหมสถานบันเทิง 1G1 สถานบันเทิงฝั่งท่าขี้เหล็กเปิดอีกแล้วท่านผู้ชมผมส่งผู้สื่อข่าวผมขึ้นไปที่เชียงรายเปิดหมดแล้วยังมีบ่อนการพนันเปิดมีเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วเขาก็ค้นพบคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียคนพม่าผู้หญิงพม่าวัย20เป็นรายแรกเมื่อเร็วๆนี้ล่าสุดเขาแจ้งมาแล้วนะฮะคนของผมแจ้งมาแล้วว่าชายแดนพม่าด้านจังหวัดเชียงรายถูกจับตาดูอีกครั้งหนึ่งบาคาราโอเกะผับบ่อนคาสิโนที่ตั้งอยู่หลายแห่งในเมืองท่าขี้เหล็กตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทั้งเก่าและใหม่มีทั้งบ่อนคาสิโนด้วยท่านผู้ชมมีโรงแรมอัลลัวรีสอร์ทโรงแรม9ชั้นที่เคยถูกสั่งปิดชั่วคราวตอนนี้เปิดอีกแล้วยังคึกคักมีคนพบติดเชื้อโรคระบาด19รายรายใหม่ทั้งในอำเภอแม่สายและหลายอำเภอทุกวันหลายคนกังวลว่าจะตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะรับผลกระทบซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีสถานบันเทิงตัวใหม่เลยท่านผู้ชมจากการเจาะของผู้สื่อข่าวเราชื่อ King Horse Fly Pub 6888นะฮะหรือว่าผับม้าบินหมายเลข6888นะฮะรับสมัครพนักงานเลยนะท่านผู้ชมคนเก็บเงินแคชเชียร์พนักงานต้อนรับเป็นหญิงสาวรูปงามงามหน้าตาดีอายุไม่เกิน27รายได้ให้เดือนละ 20,000 ถึง 50,000 บาทสื่อสารได้หลายภาษาเช่นจีนไทยอังกฤษเมียนมาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษพนักงานคนไทยเขาโพสต์ Facebook ที่ King Horse Fly Pub นะฮะ6888. รับสมัครพนักงานทั่วไปฝ่ายสินค้านักร้องชายหญิงเปิดบริการเต็มที่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะฮะไม่ต้องอธิบายกันมากด้วยเงินเดือน 20,000 ถึง 50,000 บาทเนี่ยแน่นอนที่สุดผู้หญิงเนี่ยต้องข้ามผู้หญิงที่ต้องการที่จะได้รายได้อย่างขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ทุกคนตกงานหมดใครหน้าตาดีๆหน่อยก็ย่อมที่จะสนใจที่จะไปทำหมากินก็คิดอยู่ในใจว่าดูแลรักษาตัวให้ดีๆก็เลยเกิดขบวนการส่งคนข้ามแดนเถื่อนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเฉพาะที่ข้ามแดนจังหวัดแม่สายไปท่าขี้เหล็กเนี่ยจ่ายคนละ 3,000 แต่ถ้าเป็นแรงงานเข้ามาเนี่ยคนละ 17,000 ท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่เฉพาะที่ ียงรายที่กำลังเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะเนี่ยท่านผู้ชมหลังจากที่เกิดขึ้นไปแล้วคราวที่แล้วแล้วผมพูดไปแล้วนี่กำลังฟื้นคืนชีพมาใหม่เขาเปรียบเทียบเขาเสียข้ามแดน 3,000 บาทกับรายได้ที่เขาได้มันคุ้มค่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับผมคิดว่านะในส่วนตัวของผมเพื่อป้องกันการระบาดครั้งที่4ครั้งนี้เนี่ยซึ่งผมคิดว่าถ้าเราไม่ดำเนินการอย่างเด็ดขาดให้รู้แล้วรู้รอดเนี่ยผมคิดว่าครั้งที่4จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วครั้งนี้จะเอาสายพันธุ์อินเดียที่องค์กรอนามัยโลกบอกว่าน่ากังวลหรือที่แถวบ้านพระอาทิตย์บอกว่าอันตรายเรือหายเลยเข้ามาและคราวนี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำงานเพราะว่าหลังจากที่โดนกรณีของบ่อนวันจีวันไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็ฟิตเจ้าหน้าที่ทหารเข้มงวดมากตอนนี้จับคนเข้าเมืองหลบหนีได้55ครั้งได้ผู้ต้องหา151คนซึ่งผมถือว่าน้อยมากๆเปรียบเทียบการเข้าออกจริงซึ่งมากกว่านี้เป็นคนไทย23คนคนเมียนมา80คนคนลาว16คนคนจีน26คนเกาหลี6คนผู้นำพาให้ที่พักพิง16คนที่พูดนี่ไม่ได้แปลว่าทหารไม่ได้ทำงานนะฮะวันนี้เนี่ยเขาเจอบทเรียนคราวที่แล้วแล้วเขาทำงานแต่กำลังคนแค่600กว่าคนจะมาควบคุมได้ยังไงกับการข้ามแดนเข้ามาท่านผู้ชมครับเขาสอบปากคำคนที่ลักลอบเข้ามานักข่าวผมเอารายละเอียดมาเลยบอกว่ามีการกระทำเป็นขบวนการโดยมีคนรับส่งทั้งในรัชฉานและคนฝั่งไทยผู้ที่ลักลอบข้ามแดนมาประเทศไทยส่วนใหญ่จะเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพและพวกเขาต้องจ่ายเงินในผู้ที่นำพาไปหัวละ 17,000 บาทท่านผู้ชมครับนี่เป็นความคิดของผมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่ารัฐบาลจะเอาด้วยไหมแต่ผมคิดว่ามีวิธีเดียวนั่นเองคือต้องปิดแม่สายห้ามการข้ามแดนแล้วตั้งด่านตรวจเพราะว่าไอ้คนที่มันข้ามไปผู้หญิงข้ามไปทำหมากินแล้วมันติดเชื้อมามันก็อยู่ในแม่สายซึ่งสามารถเป็นจุดที่มันจะรวมตัวที่นั่นตรวจและรักษาได้ที่นั่นพอแต่ที่น่ากลัวคือไอ้ผู้ที่จ่ายหัวละ 17,000 บาทท่านผู้ชมครับแล้วก็มีเอเย่นรับขึ้นรถมาแล้วก็จ่ายเบี้ยบายหลายทางไปเพราะฉะนั้นแล้วไอ้คนที่ข้ามแดนมาจากพม่าเพื่อมาทำงานในกรุงเทพมันไม่นั่งเกวียนมาที่กรุงเทพหรอกแล้วมันก็ไม่สามารถจะนั่งรถบัสมากรุงเทพแล้วไม่สามารถจะเดินหรือขี่จักรยานกรุงเทพมันต้องนั่งรถตู้เพราะฉะนั้นแล้วต้องตั้งด่านของถนนทุกถนนเลยที่ออกจากจังหวัดเชียงรายแล้วมุ่งตรงที่มากรุงเทพเนี่ยตรวจอย่างละเอียดด่านต้องอยู่24ชั่วโมงท่านผู้ชมครับเห็นด้วยกับผมไหมเพื่อไม่ให้คนพวกนี้ลงมาแล้วรัฐบาลสมควรนะฮะที่จะออกพระราชกำหนดลงโทษคนที่นำเข้ามาหรือขบวนการพวกนี้ให้หนักโทษฐานจำคุกนี่ต้อง5ปีปรับเท่าไหร่ก็ว่ากันไปไม่ใช่เอาเข้ามาแล้วก็ปรับ10,000 20,000 บาท 30,000 บาทแล้วก็ปล่อยไปท่านผู้ชมครับออสเตรเลียตอนที่มีโรคระบาดสายพันธุ์อินเดียรัฐบาลออสเตรเลียประกาศเลยนะฮะว่าคนออสเตรเลียที่อยู่ที่อินเดียให้อยู่ที่นั่นไม่ให้กลับประเทศถ้ากลับมาจะถูกโทษจำคุก5ปีอย่างนี้เลยท่านผู้ชมครับผมคิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมว่ามันมีขบวนการโดยที่กระทรวงแรงงานเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานสมรู้ร่วมคิดคือไอ้แรงงานต่างด้าวเนี่ยที่เข้ามาถูกลักลอบเข้ามาเนี่ยถูกสวมสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วหน่วยงานแรงงานแต่ละจังหวัดต้องรับคนพวกนี้เข้ามาแล้วเซ็นอนุมัติท่านผู้ชมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะมีโรงงานบางโรงงานที่สมรู้ร่วมคิดกับไอ้คนที่ขนคนเข้ามาโดยได้รับความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แรงงานในจังหวัดนั้นสมมุติว่าวันนี้เนี่ยมีมันขนคนเข้ามา500กว่า200คนเจ้าหน้าที่แรงงานรับเงินรับทองอยู่แล้วนี่อนุมัติท่านผู้ชมครับวันรุ่งขึ้นแม่งลาออกหมดก็มาแทงหนังสือบอกว่าลาออกแล้วทีนี้แรงงานเนี่ยมันทำได้อย่างเดียวคืออนุมัติหรือไม่อนุมัติพอมันอนุมัติให้ลาออกไอ้คนพวกนี้ก็ออกจากโรงงานนั้นท่านผู้ชมส่วนมันจะกลับพม่าหรือไม่กลับไม่มีใครรู้เพราะว่ากระทรวงแรงงานไม่มีความสามารถที่จะไปติดตามว่าเฮ้ยมึงลาออกแล้วมึงต้องกลับนะเพราะฉะนั้นไอ้ชุดพวกนี้เนี่ยนี่ผมยกตัวอย่างแค่จังหวัดเดียวนะมันก็จะมีนายหน้าพาลงมากรุงเทพไปสมุทรสาครไปที่โน่นไปที่นี่ทุกอย่างรวมอยู่ใน 17,000 บาทน่ากลัวไหมท่านผู้ชมโคตรน่ากลัวเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรายังมัวหน่อมน้ำอยู่ยังพัวไม่เอาจริงจังอยู่นะฮะแรงงานกัมพูชาเนี่ยที่ตรวจจับได้เนี่ยมีโรคระบาดสายอินเดียเข้ามาตอนนี้ท่านผู้ชมฮะสมมติตัวเองมองแผนที่หน่อยทางใต้เรามาเลเซียตอนนี้เริ่มเจอคนที่มีเจอติดโรคระบาดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ประเทศไทยนี่สายพันธุ์สหราชอาณาจักรและขณะนี้ทางพม่า กัมพูชาเวียดนามลาวโดยเฉพาะยิ่งพม่าแรงพม่าสายพันธุ์อินเดียท่านผู้ชมเราถูกล้อมด้วย3สายพันธุ์ของเรามีอยู่แล้วนะฮะสหราชอาณาจักรซึ่งยังแก้กันหัวฟูเลยทุกวันนี้แล้วเรามีแอฟริกาใต้อยู่ที่มาเลเซียแล้วเรามีพม่าเรามีอยู่ที่แม่สายเรามีอยู่ที่แม่สอดท่านผู้ชมครับเราจะทำกับมันยังไงดีผมตั้งคำถามถามรัฐบาลผมคิดว่าเอาทหารทั้งกองทัพไปปิดล้อมชายแดนก็ไม่ได้แต่ที่ทำได้ก็คือว่าเรารู้ว่ามันจะเข้าทางไหนเมื่อมันเข้าทางไหนแล้วรถปิกอัพหรือรถตู้ที่มันต้องรับคนพวกนี้ตีลงมาเนี่ยที่สำคัญเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องไม่สมรู้ร่วมคิดบทบาทของตำรวจทหารฝ่ายปกครองเนี่ยต้องตั้งด่านสกัดทุกถนนทุกถนนทุกเส้นที่วิ่งมาแล้วเข้าลงมากรุงเทพเนี่ยต้องสกัดให้หมดรถบัสรถตู้มาปั๊บเปิดดูขอดูบัตรประชาชนโน่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยถ้าผิดสีผิดกลิ่นพูดภาษาไทยไม่ได้พูดพม่าไม่ได้จับเข้าค่ายกักกันก่อนด้วยเหตุนี้เราถึงสามารถจะชะลอได้แล้วถ้ามีรอบที่4เข้ามาผมอยากจะเสนอนิดหนึ่งเราต้องเปลี่ยนกระบวนการใหม่ในการที่จะดูแลกระบวนการแรกสุดที่ผมต้องการจะเห็นท่านผู้ชมครับจุฬาเขาคิด rapid test ราคา 2-300 บาทได้ rapid test เนี่ยอาจารย์หมอธีรวัฒน์เหมจุฑาบอกว่าจำเป็นต้องทดสอบเพราะว่ามันจะเป็นการกรองคนชั้นหนึ่งออกมาคนที่ติดจริงๆเอาไปพิสูจน์จากการตรวจสอบแบบ PCR อีกทีนึงไอ้คนที่ไม่ติดไม่ได้แปลว่าไม่มีเชื้อนะเพราะว่า rapid test ไม่ได้ทดสอบแล้วได้ผล 100% แต่ได้ผลเกิน 60-70% แต่อย่างน้อยที่สุดเป็นการลดความแออัดแล้วอย่างน้อยที่สุดเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกโดยประชาชนต่างๆเนี่ยรับทราบวิธีการและเมื่อเขาติดหรือเขารู้ว่าตัวเองเขาติดสมมุติเขาติดวิธีการก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบต้องมีศูนย์รวมโรงพยาบาลสนามทุกแห่งแล้วก็เลิกสักทีเลิกมีอัตราสักทีท่านผู้ชมอย่าไปกักตัวแล้วเฝ้าดูอาการพอเข้าไปปั๊บคนที่ติดโรคระบาดมีอยู่3สีเขียวติดแต่ว่ายังไม่แสดงอาการเหลืองแสดงอาการบางอย่างแล้วแดงก็คือจะลงแดงแล้วต้องเอาเข้าโรงพยาบาลอย่าไปนั่งแล้วทั่วแจกพาราเซตามอลหรือเฝ้าอาการไปเฝ้าทำไมก็เอาฟ้าทลายโจรเนี่ยให้เขาทานกันมื้อละ10เม็ดถ้าเป็นของอาจารย์ปานเทพก็มื้อละ4เม็ดใครต้องการของอาจารย์ปานเทพทำด้วยใบโทรหาแกเองด้วยตัวแกเองเลยผมไม่มีเบอร์ให้ให้แกอยู่ไม่สุขไปเลยฮะงานนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย10เม็ด4มื้อเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน40เม็ดพอครบ5วันเอาไปตรวจเชื้อโควิดผมเอาหัวเป็นประกันเลยว่าหายทุกคนไม่มีเชื้อเลยนี่คือกระบวนการที่ต้องปรับแต่จะปรับอย่างนี้ได้ไอ้ผู้เฒ่าแก่ๆหลายตัวเนี่ยต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ต้องเลิกงี่เง่ากับศาสตร์ตะวันตกอย่างเดียวต้องยอมรับบ้างว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาพึ่งพาสมุนไพรไทยแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่ก็ทดสอบสิไม่เสียหายถ้ามีพันคนที่อยู่สีเขียวแล้วพันคนเขารักษาหายได้ก็ถือว่าเป็นงานวิจัยไหมนอกเหนือจาก309คนที่กรมการแพทย์แผนไทยรักษาหายไปแล้วก็จะเป็น 1,309 คนรักษาอีกพันคนก็เป็น 2,300 คนในที่สุดแล้วมันก็ดีกับทุกคนไม่ใช่เหรอก็คุณเรียกร้องไม่ใช่ให้มีงานวิจัยมากขึ้นท่านผู้ชมครับผมเกรงว่าถ้าเราไม่ระวังเรื่องชายแดนไม่ระวังเรื่องแรงงานซึ่งยังมีคนทำมาหารับประทานโดยกินค่าหัวละ 17,000 บาทแบ่งออกเป็นซอยออกเป็นก้อนๆให้ทหารให้ตำรวจเท่านี้ให้ข้าราชการกระทรวงแรงงานเท่านี้ให้โน่นให้นี่เท่านี้ถ้าเรายังไม่ล็อกดาวน์ตรงนี้ท่านผู้ชมครับผมเสนอให้ล็อกแม่สายไม่ให้เข้าไม่ให้ออกท่านผู้ชมครับเห็นด้วยกับผมไหมถ้าไม่ทำตามถ้ารอระลอกที่4มาอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะครับ